No niin, perjantai ja IoTekin tekniikka podcast vuoden toinen jakso ja sessi viikko Lempäälästä siellä menossa mukana Kokkosen Juha, morjesta.
Moro.
Pienillä aikataulusäädöillä tässä
ollaan liikenteessä. Porin aikavyöhyke on näemme tällä hetkellä semmoinen noin 45 minuuttia tätä kaikkea muuta maailmaa tai maata. Jäljessä.
Joo, kyllä. Joo,
oliko tässä hyvät pizzat?
Kyllä joo, kiitos. Ja hyvä, että nyt kuitenkin mä vähän kuulin huhua, että sulla siellä oli jonkinnäköisiä ongelmia ihan autolla päästä toimistollekin, että tässä oli nyt kuitenkin pieni bufferi varattu siihenkin sitten. Mutta
joo, mutta ei ollut ihan sen tason ongelmia, ettei kuitenkaan niin kuin ihan aloitusaikaa ennen olisi ehtinyt mestoille. Että
joo, kyllä, juuri näin.
Että no, eipä tässä nyt mitään sinänsä, eihän tässä on nyt kuin sessiviikko ja shitloadisti isoja uutisia ja mitä sulla oli vielä joku lopettamistakarajaakin siellä tälle
päivälle. Tämmöistä tämä on jo, viikonloppu alkaa tuossa noin tunnin päästä about teeralla aika sharp. Mutta joo, mennään heti tästä näin aiheisiin ja käsitellään tosiaan, siellä on virtuaaliset Consumer Electronics Show -messut käynnissä. Las Vegasissa ne nyt tollain noin muuten olisi, mutta nyt taitaa jokainen yritys vetää ihan kotitoimistosta käsiin esitykset kehiin, eli siellä on tullut paljon uusia tuotejulkaisuja ja käydään niitä läpi. Näitä uutisia nyt taisi olla kolmatta sivua tässä selattavana, joten ei muuta kuin hypätään niitte kimppuun. Siellä oli mikäs siellä oli ensimmäisenä aiheena, mistä aloitetaan? Eli Intel avasi peliin, niillä oli tuossa jo 12. päivä, oli sitten tiistaina niillä oli oma tiedotustilaisuutensa, ja siellä vähän niin odotettavissa olikin, eli Intel tykittää sitten sieltä uutta työpöytäprosessoria Ryzen 5000-sarjan prosessoreiden haastajaksi, ja 11. sukupolven sitten Core-prosessorit Rocket Lake -koodinimellä on tulossa.
Minkälaista modernia valmistusprosessia siellä on?
No joo, ensin voidaan alta pois. Eli homman nimihän on se, että käytössä on siis uuden arkkitehtuurin prosessoriytimet, ja nämä oli käsittääkseni Cypress Cove nimiset ytimet, ja sitten siellä on tämä Intelin työpöytänäytönohjaaminkin tuleva XE-arkkitehtuurin grafiikkaohjain käytössä. Mutta tässä on nyt käynyt parin vuoden aikana nyt semmoinen pieni juttu, että kun se 10 nanometriä on rikki ja 7 nanometriä on rikki, niin Intel on backportannut sen sieltä, eli tämä prosessori on ollut alun perin suunniteltu sinne 10 nanometrin prosessiin, mutta kun sitä 10 nanometriä nyt ei ole saatu toimimaan ja käyttöön, niin ne on joutunut suunnittelemaan sen 10 nanometrille suunnitellun prosessorin taaksepäin, eli backportannut sen 10 nanometrin suunnitelman tälle 14 nanometrille. Eli uusi arkkitehtuuri niin prosessoriytimissä kuin grafiikkaohjaimissa oli tarkoitus valmistaa 10 nanometrillä, mutta nyt se on backportattu 14 nanometriin. Ja siellä sitten esiteltiin myös suorituskykyisin lippulaivamalli, eli Core i9 11900K, ja tästä nyt ominaisuuksista on heti havaittavissa, mitä se taaksepäin porttaaminen on nyt sitten tarkoittanut, koska joudutaan käyttämään isompia transistoreita, tilaa on käytännössä vähemmän, joten yhtäkkiä onkin lippulaivamallis tippuu 10 ytimestä 8 ytimeen ydinten lukumäärä. No, se ei nyt ehkä sinällään ole vielä ehkä katastrofaalinen juttu, koska nämä ytimet on suorituskykyisempiä, niin ne todennäköisesti, oliko Intel lupaillut, että 19%, kun oli se IPC, Instructions per Clock, suorituskyky parhaimmillaan parempi, eli todennäköisesti tästä tulee semmoinen aika lailla lähes plus miinus nolla, eli vähemmän ytimiä, mutta ne on tehokkaampia, suorituskykyisempiä ne ytimet, ne ollaan taas siinä 10 ytimen aikaisemmalla tasolla. Mutta tuskin näillä nyt 12 ja 16 ytimisiä Ryzen 5900 ja 5950 ollaan haastamassa. Mutta joo, kellotaajuudet 5,3 GHz single coreena ja 4,8 GHz all core turbo. Ja sitten täällä on taas tuolta kannettavista tämä thermal velocity boost käytössä, eli lämpötila on virran kulutuksen, tehon kulutuksen suhteen optimoidaan sitä kellotaajuutta sitten tietylle tasolle. Samaan aikaan myös sitten muistituki on nyt sitten virallisesti DDR4-3200 asti, eli uudet Z590-emolevyt ainakin tukee virallisesti sitä sitten. PC Express-linjoja on lisätty, mun mielestä 4 kappaletta taisi olla, eli nyt siellä saadaan prosessoriin suoraan kiinni näytönohjain, ja sitten siihen jää vielä 4 linjaa M2 SSDlle. Ja PC Express-linjat on päivitetty 3.0-sta 4.0, eli viimeisimpää PC Express-standardia. Ja sitten tulee niitä mielenkiintoisia virityksiä, eli Intelillähän nyt sitten tietenkin näiden kanssa julkaistaan uusi piirisarja, eli Z590 ja oliko siellä B590 ja näin. Ja jos niissä edellisen sukupolven Z490-emolevyissä on rauta validoitu tuolle PC Express 4, niin nekin tukee ne vanhat emolevyt PC Express 4, mutta kaikki ei välttämättä tue. Ja sitten B460-emolevyt ei käsittääkseni toimi edes näiden uusien prosessoreiden kanssa, eli niillä sitten oli se yksi sukupolvi prosessoreita käytettävissä niillä B460-emolevyillä. Ja. Täällä oli jotain suorituskykytuloksiakin julkaistu AMD:n Ryzen 9 5900X verrattuna pelipuolella, eli AMD:n 12-ytiminen lippulaiva. Ei ole lippulevaprosessori, AMD 12-ytiminen peliprosessori. Full HD-resoluutiolla. Varmaan aika käsivalikoidut pelit. No on tuossa Cyberpunkkiakin tiettyä. No ei enää nyt ehkä olekaan ihan niin käsivalikoidut. Ihan hyvännäköiset pelithän näin itse asiassa on. Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Cyberpunkki, Metro Exodus. Joo, ihan hyvät pelit. Otetaan sitä takaisin. Eli ihan hyvät pelit, niin 2-3-4-5 ja Total Warissa 8% parempaa suorituskykyä ennakoidaan. Tietenkin testataan sitten itse, että mikä on totuus ja näin. Markkinoille prosessoreita odotetaan maaliskuussa ja meillä sitten varmaan myös kanssa testissä. Tämmönen oli Intelin 11. sukupolven Core-prosessoreiden julkaisu ja onko Kokkosella jotain ajatuksia uuden sukupolven Ryzenin omistajana?
Mä kuulin vaan 14 nanometriä siinä alussa sen jälkeen.
Sen jälkeen veti niin kuin täyttä tyhjää. Okei, selvä juttu. Oma mielipiteeni on nyt ehkä ennakkoon näistä, että ei ole välttämättä semmoisia ominaisuuksia. Nyt just varsinkin tuon 14 nanometrin kautta ytimiä on vaan 8. Tämä on todennäköisesti nyt viimeinen sukupolvi näitä prosessoreita, mitkä edes tukee tai tulee toimimaan noilla emolevyillä, eli se LGA1200-kanta todennäköisesti tulee tiensä päähän. Ei ole siis tulevaisuuden päivitysreittiä ehkä tällä hetkellä eteenpäin tästä, eli jos pelisuorituskyky on nyt sitten saatu huippumallilla puristettua Intelin sanojen mukaan 2-5% paremmaksi, niin ei kelkka käänny kyllä vielä näillä prosessoreilla markkinoilla.
Niin hankala se on vähän lähteä perustelemaan ehkä sitä päivitystä, varsinkin jos se alusta sun muut on nyt niin kuin tiensä päässä toi nykyinen. Niin.
Se momentumi keikahti AMD:n puolelle, niin kuin tuossa kun ne julkaisi 3000-sarjan sen 2 arkkitehtuurin prosessorit. Mä väittäisin, että tällä hetkellä saatetaan mennä Suomessa siellä jossain, AMD-prosessoreita myydään jälleen myyjällä tällä hetkellä 70-80% ja Intelillä semmoinen 20%, niin se on aika iso heitto ollut siihen suuntaan. Ja pelikäyttöön tätä nyt tosiaan niin kuin mainostetaan, mutta esimerkiksi se meidänkin testien mukaan, jos se 6-ytiminen Ryzen 5 5600X, mikä maksaa sen 300€, niin sillä pärjää kyllä todella hyvin, että siellä on niin kuin suorituskyky todella kovalla tasolla. Eli ei näin kallista prosessoria nykypäivänä todellisuudessa ehkä edes tarvitsee. Mutta joo, tämä on nyt tämä tämänhetkinen tilanne, ja me odotetaan prosessoritestiä maaliskuussa, ja toivottavasti päästään itse testaamaan, että mitkä ne käytännön hyödyt ja erot sitten on. Sitten nopeasti voidaan mainita, siellä myös Intel julkaisi sitten tehokannettaviin Tiger Lake-koodin nimelliset prosessorit, Ja nämä on nyt sitten 11 sarjan noita, täällä oli kanssa nyt sitten XC-grafiikka-arkkitehtuuri, 5 GHz, turbo, näitä tullaan näkemään sitten noissa kannettavissa tietokoneissa. Näin nyt ollut vissiin, nämä oli nyt Core H-sarjaa, eli oliko nämä nyt, mihin asti tässä, oliko tässä mainittu, mihin asti nämä on TDP? Nämä voidaan nostaa 35 wattiin, eli nämä ei nyt ilmeisesti ole vielä niitä ihan kaikkein suorituskykyisempiä. Niin tosiaan, nämä oli nyt neliytimisiä ja valmistetaan 10 nanometrin prosessilla, eli nämä nyt tulee semmoiseen...
No, eikö siinä 8-ytimisiäkin ollut?
Oliko siinä 8-ytimisiäkin joukossa?
Ainakin.
Ei, kun kaikki, nämä on 4-ytimisiä tässä.
Miksi tuossa lukee tuossa ingressissä, että 8-ytimisiä?
Jaa, okei, okay. Tulee kuulumaan.
Onks okei, ne on suunnitelmissa.
Onko ne sitten suunnitelmissa ne 8-ytimisiä?
Ja tuossa lukee, että yhtiö on valistanut tulevien mallien tarkempia kerrotauksia, mutta kehui 8-ytimisen 16 etten suorittaa prosessorin pystyvän toimimaan parhaimmillaan 5 GHz.
Joo, okei, okei. Okay.
Eli sieltä on nyt tulossa sit laajennusta vielä tähän tuote. Joo, perheeseen.
Joo, eli tämä oli nyt tämä H-sarja sitten tosiaan, mutta joo, tämmöisiä 10 nanometrin mobiiliprosessoreita sieltä on nyt saatu toimitettua ja H-sarjasta kyse ja uudella arkkitehtuurilla. Minkähän tyyppisissä kannettavissa tätä tullaan nyt sitten näkemään? Ehkä semmoisissa tonnin peliläppäreissä varmaan voidaan tulla
niin, ja sitten varmaan tuommoisissa perustason
business-läppäreissä.
Voisi kuvitella just jossain T-sarjan ThinkPadissa ja tämmöisissä.
Joo, koska täällä on Thunderboltia.
Ja ne ei ole mitään ihan niin tehotyöasemalta tai teho workstation-läppäreitä, mutta kuitenkin sellaisia, millä pystyy nyt vähän jotain muutenkin tekemään kuin pelkkää nettiä selaamaan.
Joo, sitten siellä oli tullut vielä Inteliltä uudet Pentium Celeron prosessorit, mutta ehkä me ei nyt niihin mennä, ne on noihin edullisen luokan kannettaviin vanhalla grafiikka-arkkitehtuurilla ja 2 ja 4 ydintä siellä käytössä, joten ei niistä sen.
Niin ne tulee niihin laitteisiin pääosin, mitä ei lähtökohtaisesti kannata suositella kenellekään.
Niin, ja varsinkaan meillä nyt ollaan niin testaamassa, että ne on siellä alle 500 euro hintaluokassa noi laitteet sitten. Jes, sitten Samsung julkaisi uuden Exynos 2100 lippulaivajärjestelmäpiirinsä ja integroitu 5G-modeemia ja uutta Galaxy S21 julkaistiin, jossa tämä on käytössä. Kokkonen voisi kertoa, mitä uutta tuossa järjestelmäpiirissä on.
Joo, tässä oli itse asiassa, tuossa ennakkoon puhuttiin, että voidaan parillakin aasinsillalla hyppiä tuossa kohta vähän edes sun taas muutama uutisen välillä, mutta aloitetaan tästä, eli toi... Se oli tiistaina, kun Samsung julkaisi ensin erikseen tämän uuden Exynos 2100 järjestelmäpiirin, eli tämä on käytännössä seuraaja tuolle 990-piselle, eli nimeä, mistä vähän vaihdettu, viitattaisikohan tuolla nyt sitten tähän vuoteen todennäköisesti 21-selle. Mutta käytännössä heidän niin kuin nyt tämän vuoden suorituskykyisin piiri ja kilpailija sitten tuolle Qualcommin Snapdragon 888, joka julkaistiin tuossa joulukuussa.
Joo.
Ja 5 nanometrin Samsungin omalla prosessilla valmistetaan, mikä nyt on sinänsä ihan loogista tuossa luokassa. Ja valmistetaan Samsungin itsensä mukaan nyt, sen pitäisi mahdollistaa niin kuin vastaavalla toteutuksella niin 20% alhaisemman virrankulutuksen tai muista oli jopa ainakin mä oon kirjoittanut 10% paremman suorituskyvyn verrattuna edelliseen sukupolveen nähden. Ja siellä nyt ehkä suurimmat niin kuin uudistukset kautta jutut tässä piirissä nyt on ensinnäkin se, että tässä on nyt ensimmäistä kertaa flagship-luokan tai high-end-luokan piirissä, niin on integroitu 5G-modeemi, eli sitä tässä nyt on vähän odoteltu tuon 5G:n kanssa, kun niissä on ollut niitä erillispiiriin perustuneita toteutuksia tähän asti, niin nyt se on piirissä sisällä. Käytännössä pitäisi alentaa virrankulutusta ja tehostaa sen yleistä toimintaa, kun se on integroituna sinne samaan.
Yleisesti puhelimen siis.
Niin. Joo. Ja toinen aika merkittävä juttu on se, että aikaisemmin Samsung on käyttänyt monta vuotta jo niitä omia Mongoose-prosessoriytimiä niin kuin tuon suorituskykyisimmän ytimen osalta.
Joo.
Ja ne on kyllä välillä ollut ainakin varsinkin yhden ytimen suorituskyvyssä niin aika suorituskykyisiä, mutta niissä on ollut kilpailijan verrattuna tosi puutteellinen niin kuin virran hallinta kautta tällainen niin kuin energiatehopuoli, että niissä on perf per watti on ollut aika heikko verrattuna Qualcommin piireihin, ja sit kokonaisuudessaankin se on sit näkynyt noissa Samsungin lippulajapuhelimissa nyt niinku huonompana akukestona verrattuna Qualcommin piirillisiin puhelimiin. Nyt siihen on tullut tilalle sitten toi Armin Cortex X1-piiriin aika puhtaasti pohjautuva, niin ytimeen pohjautuva toteutus. Eli siinä on nyt yksi noita Cortex X1 ja 3 Cortex A7-kaseja ja 4 sitten noita virta- tai energiatehokkaita A55-ytimiä, eli samaan tyyliin kuin on nyt Qualcomminkin uusimmassa mallissa.
Joo.
Toivon, että tuolla saadaan nyt niin kuin parannettua sitä virrankulutusta.
No se on hyvin todennäköistä, että sitä saadaan parannettua tuolla, ja tämä ratkaisuhan tuo myös lähemmäksi sitten taas sitä Qualcommin järjestelmäpiiriä, sen rakenteen, ja suorituskyky nyt on ollut jo aikaisemmin hyvällä tasolla, mutta se virrankulutus on ollut ongelma. Niin kuin, ja tämä tuo tavallaan myös sitten semmoiseen, että sehän on ollut aika iso gäppi siinä, kun Samsungilta on ollut noita omia Galaxy, esimerkiksi S20 ja S10 ja mitä kaikkia näitä, niin niistä on ollut kaksi varianttia. Qualcommin järjestelmäpiirillä ja sitten Suomessa ja Euroopassa on ollut tätä Exynosia myynnissä, niin niissähän on tosiaan se Qualcommi aina ollut niin kuin parempi akkukesto sillä järjestelmäpiirillä, niin tämä ehkä kaventaa myös heidän oman tuotteensa semmoista sisäistä eroa, eli edelleen S21:ssähän on nyt sitten Qualcommin piiriä ja Exynosta käytössä, mutta ehkä se ei ole enää niin näkyvä se ero sitten Amerikan markkinoilla.
Toivottavasti.
Täällä, joo.
Ja toi, ehkä tuossa nyt oli noin niinku tärkeimmät uudistukset, ja sen nyt näkee sitten vasta käytännössä, kun on molempia laitteita, tulee niinku laajempiin testeihin, mutta mä nyt näkisin tuossa niinku tärkeimpänä pointtina sen, että siinä on se nyt se saatu se 5G-modeemi integroitua, ja sitten toisena tosiaan se, että toivottavasti toi prosessori ydin toteutus nyt sitten laskee sitä virran kulutusta. Mutta sitten tästä aasinsiltana nyt sitten noihin Galaxy S21-puhelimiin, jotka julkaistiin sitten.
Mä hei vastaan tuolla vielä, kun chatissa kysytään, että onko tuo Exynos parempi kuin se SD888, niin toistaiseksi ei taida olla vielä oikein benchmarkkeja.
Ei taida olla muuta kuin vuotaneita.
Mutta hyvin lähellä se suorituskyky on niin kuin toisiaan joka tapauksessa, mutta aikaisemmin on ollut toi Snapdragon, on ollut toi energiatehokkaampi tai vähävirtaisempi, eli akkukestolaitteissa on ollut yleensä sillä Snapdragonilla parempi, mitä noilla Exynos-piirillisillä.
Mutta se jää nyt tosiaan vielä nähtäväksi, että miten nyt tänä vuonna on asia laita, mutta mennään sinne. Se on sitten siellä ekalla sivulla se Galaxy S21-julkaisu-uutinen, niin hypätään tuosta nyt suoraan siihen.
Tämä tuli eilen siis julkaistiin.
Joo, eilen oli julkaisu noista sitten, ja noista nyt ison valmistajan tuotteena, niin noista nyt oli sitten ennakkoon jo oikeastaan melkein kaikki tiedossa.
Niin kuin viime viikolla sanottiin.
Niin että kaikki oli vuodettu kuvia myöten, ja ei sieltä nyt sit oikeastaan mitään, jotain yksittäisiä detaaleja, mitä ei ole vuodoissa ollut, niin jotain semmoisia nyt tuli ehkä uutena tietona, mutta ei sinänsä mitään yllätystä tullut. Eli sama juttu kuin viime vuonna S20-mallien kanssa, eli sieltä tuli 3 eri malliversio, eli tuli perusmalli, sitten tuli plussa ja sitten ultra, ja samalla sitten sama koko järjestys pienimmästä suurimpaan on toi sama. Ja toi, mä pääsin ottaa noista ensituntumat, siitä löytyy video tuolta meidän YouTubesta ja löytyy sitä uutinen meidän etusivuilta, niin tuossa oliko maanantaina vai tiistaina. Ja toi, kokonaisuudessaan nyt ehkä mun mielestä ei mikään sellainen ihan mullistava kehitysaskel, että jopa noin kaksi edullisempaa mallia on tietyiltä osin, riippuu vähän mitä ominaisuuksia arvostaa, niin siellä on jopa muutamia juttuja vähän heikennetty. Tosin siellä on myös hintakin on laskenut kaikilla 100 ja 200 euron luokkaan suurin piirtein, mutta toi, ehkä niin kuin toi Ultra on ainut semmoinen, mikä on suurimmilta osin parantunut viime vuoden mallista.
Joo.
Ja noin muut on sitten vähän niin kuin semmoista ees sun taas kauppaa, että siellä on parannuksia, mutta sitten siellä on muutama NS-huononnuskin seassa.
Niin, toi... otetaan tässä nyt heti käsittelyyn. Eli tässä oli nyt tosiaan perus S21, sitten oli S21 toi plussako se on, ja sitten on joo. S21 Ultra. Ja tämä perusmallihan nyt tosiaan maksaa sitten alkaen...
879, eli siinä on vajaa parisataa tippunut hinta.
Joo, ja tässä on tosiaan Samsungille viime vuoden Note-maiseen tapaan halvimmassa mallissa on muovinen takakuori.
Joo, kyllä, että tavallaan sitä nyt, tai hekin sitä perusteli niin kuin hinnan laskemisella ja sitten painon laskemisella, mutta faktat on se, että
tonnin luuri
maksaa melkein tonnin edelleen, ja mä väitän nyt niin kuin oman yleisen näppituntuman ja tiedon perusteella, että jos tuon lasikuoren tekeminen ei maksa valmistajalle niin kuin montaa euroa, eikä kuluttajallekaan tulisi niin kuin merkittävästi mitään lisähintaa tuomaan. Ja toisekseen mun mielestä ton puhelimen paino on pysynyt muutama gramman sisällä siitä viime vuoden mallista, eli siitäkään ei ole tullut niin kuin mitään käytännön konkreettista hyötyä sen osin. Et toki se on jokaiselle niin kuin henkilökohtainen
siinä on mielipide. Hyvät puoletkin kanssa, mutta se ei vaan oikein ole semmoinen puhelin, missä se on arvokas materiaali. Niin.
Joo, kyllä se tuntuu kädessään selvästi muoviselta, kun niitä käpälöi, ja sen kyllä huomassa sen eroon noihin kahteen muuhun. Että,
ja rakenne ei ole niin jämäkkä. Ei ole niin jämäkkä.
Kyllä se oli ihan yhtä jämäkän tuntuneet. Okay. Kyllä ne osaa noin muovikuoriset ja muoviset puhelimet nykyään aika jämäkäksi tehdä, mutta sellainen käsifiilis. Onhan siinä niin kuin aina muovikuoressa on se, että se kerää enemmän pölyä, kun se kerää staattista sähköä helpommin. Ja sitten se myös naarmuuntuu taskussa niin huomattavasti lasia helpommin, että se ei ehkä pysy niin hyvän näköisenä sitten. Joo. Ja hyvänä puolena tietysti se, että se ei sitten hajoa ihan niin herkästi välttämättä, kun sen tiputtaa sen puhelimen, jos tiputtaa lattiaan. Mutta toi sitten noissa kahdessa muussa mallissa ne on sitten uusinta Gorilla-klassia edestä ja takaa, että silleen on hintaluokkaan NS-sopivat materiaalit. Jos kahdessa pienemmässä mallissa on samat kamerat, ja ne on aika pitkälti spekseiltä toisiaan vastaavia, mutta sitten tuossa Ultrassa, niin siinä on sitten, niin kuin kuvastakin näkyy, niin on selvästi pykälää järeempi toi kamera-arsenaali, ja sitten siellä on näyttö on Ultrassa ainut, joka on QHD-näyttö, eli 1440p-näyttö, eli toisin sanoen noissa kahdessa edullisessa mallissa niin on huononnettu nyt näytön resoluutio viime vuodesta Full HD:seen. Mun mielestä sekin on semmoinen ominaisuus, varsinkin tuossa plussassa, mikä maksaa sitten jo yli tonnin, että ton hintaluokan puhelimessa lähtökohtaisesti ei kyllä pitäisi huonontaa mitään ominaisuuksia.
Ei kyllä. Mites toi microSD-korttipaikka sitten?
Joo, se on sitten myös yksi ominaisuus, mikä on jätetty nyt kaikista pois, ja sitäkään mä en kyllä ymmärrä, vaikka mä sen ymmärrän, että kaikki käyttäjät ei sitä koskaan tarvi, mutta sille on kuitenkin tietyt ihan selkeät niin kuin käyttötarpeensa, ja sitä myöskin sitä ei oikein pysty millään korvaamaan välttämättä. Jos nyt esimerkiksi vaikka haluaa just kaikki kameran sisällön tallentaa sinne muistikortille, mistä sen saa sitten helposti vaikka talteen, esimerkiksi jos se puhelin hajoaa tai muuta, ja joo, siirrettyä sitten johonkin toiselle laitteelle, niin sitä ei oikein voi korvata sillä sisäisellä muistilla, vaikka sitä läiskäisi sinne sitten isomman määrän tilalle. Et se on semmoinen ainakin osalle varmasti aika harmillinen muutos. Mutta tuohon näyttöön palatakseni vielä sen verran, että viime vuoden malleissahan oli se homma niin, että vaikka ne oli QHD-näyttöjä,
joo,
niin ne ei tukenut sitä täyttä 120 Hz virkistystaajuutta muuta kuin Full HD:nä.
Niin oli, joo.
Ja se oli myös niin kuin oletusasetus niissä näytöissä. Joo. Eli käytännössä mä uskallan väittää, että valtaosa käyttäjistä, semmoista, ketkä ei huomaa sitä, eikä käy vaihtamasta ja katsoa niitä asetuksia, niin se on ollut käytössä se Full HD 120 Hz. Ja joka on siis samaa, mikä näissä nykymalleissa on sitten natiivinen. Mutta niille ehkä... vähemmistölle, joka ei halua sitä korkeata virkistystaajuutta, vaan haluaa korkean reson, niin se ominaisuus on, tai vaihtoehto on sitten jäänyt pois. Ja sitten se on nyt uudistus tuossa hertseissä, että vaikka hertsit on edelleen kaikissa malleissa nyt se 120, mitä viime vuonnakin, niin se on nyt adaptiivinen, eli käytännössä se puhelin osaa niin kuin vaihtaa sitä sen näytettävän sisällön mukaan, sitä virkistystaajuutta, eli se ei ajaa sitä sillä 120 koko ajan turhaa, ja sillä saadaan sitten...
halkkuun.
Joo, kyllä. Ja tuossa Ultrassa oli vielä, sit se on vähän niin kuin hienojakoisempi se asteikko, millä se pystyy säätämään, että noissa edullisemmassa taisi olla 48 muutamalla pykälällä sitten ylöspäin, ja tuossa oli sitten muista ihan 1 hertsistä, niin ylöspäin oli sitten tuossa ultrassa, ja siinä oli enemmän niitä pykäliä vielä.
Siellä joku sanoo chatissa, että käyttääkö joku tosissaan SD-kortteja vielä, mutta kai se, jos sä aktiivisesti otat videoa ja tämmöistä ja haluat sitä säästää, niin sitten vielä kaiken lisäksi tässä on nyt tulossa kesällä se, vai koska se menee se Googlen, Googlenkin se kuvapalvelu, niin sehän muuttuu maksulliseksi rajoitetuksi, että sinnekään ei saa enää niin kuin tuupattua rajattomasti tavaraa.
Ja se on kuitenkin aika edullista sitten, se SSD-tallennustila, sä saat joku nykypäivänä jonkun nopean 256 gigaan kortinkin vielä, muista tarkkaan mitään maksaa, mutta en ihan poskettomasti, tai 128, niin sillä saat huomattavasti edullisemmin laajennettua sitä tallennustilaa, varsinkin jos se käyttö on just jotain tuommoista niin kuin kameraan liittyvää esimerkiksi, niin ne voi laittaa ne kaikki kuvat menee sitten sinne kortille sieltä asetuksista.
Ja varsinkin ja ne 4K-video, ja oliko näissä jopa joku 8K-videokin niin käytössä?
Joo, nämäkin kuvaa samalla lailla kuin viime vuoden mallit.
Mitäs mieltä itse olet, kun ollaan ruvettu täällä IoTekis muutenkin kuvailemaan videoa 4K-na, niin sanoppa yksi asia, mikä on tällä hetkellä sullakin semmoinen asia, mitä niin voisi olla aika paljon lisää käytettävissä koko ajan.
Niin, se toi on ihan totta, se ei ehkä niin kuin, tai ei tietenkään katsojille välity eikä silleen nyt näy missään, mutta tosiaan kun tuossa syksyllä itsekin säpsähdin, että mehän tehdään 4K:ta ja toi siirryin siihen, niin voin kertoa, että se kyllä niin kuin monimutkaistaa ja hidastaa niin kuin koko editointiprosessia yllättävän paljon. Itselläkään nyt ei ole mikään ihan tykeenkoneen, mutta ei nyt mikään niin kuin huonokaan. Niin joutuu kyllä niin kuin kaikkien proksyjen ja kaikkien muiden kanssa. Ihan nyt esimerkiksi toi mun mini-ITX Build-video, tai se videot, niin niistä taisi tulla niin kuin 4K-matskua ihan raakamuodossaan jotain yli 200 gigaa. Ja sitten kun sä teet niistä vielä niin kuin optimoidut proksytiedostot tuohon editoriin, ja ne proksytiedostot on vielä isompia, kun se tavallaan purkaa ne helpommin käsiteltäväksi, niin saattaa olla niin kuin 500 gigaa, saattaa olla videomatskua pelkästään sitä jotain yhtä videoa varten, ja siinä rupeaa sitten jo kiintolevyt vähän huutamaan hoosiannaa kapasiteetin puolesta ja SSD-levyt.
Sitten kun sä tallennat kuvia sinne SSD-levylle tai jotain 4K-videoa, niin useita gigatavuja, niin se tavaran liikutteleminen tietokoneesta toiseen on muistikortin lukijan kautta niin huomattavasti nopeampaa, kun ruvetaan ottamaan sieltä niin puhelimen toi muistista USBin kautta tai jonkun langattoman VLANin kautta tai joku tämmöisen kautta siirtelemään tavaraa. Mutta tässä tullaan tavallaan vähän myös sit just siihen, että kun niin jotkut huutelee siellä niin sillä, että pelaa nyt jotain sitten Clash of Clansia, pelaa sillä kone tai puhelimella ja selailee jotain nettiä, ja et en mä tarvii mihinkään niin tilaa. Mutta ei kaikki käyttäjät ole semmoisia, joilla on ihan oikeita niin tarpeita, että ei ne ominaisuudet niin turhaan ole siellä puhelimessa. Se on noi, jos puhutaan niin tonnin puhelimesta, niin mä väitän muutenkin, että aika monella varmaan meistä ja kuluttajista niin on aivan turhan tehokas ja suorituskykyinen ja liian hyvillä ominaisuuksilla varustettu puhelin niin kuin siihen käyttötarpeeseen nähden. Että kyllä ne jotkut pelit ja YouTube-videot rullaa ihan niillä 150 puhelimillakin nykyään, että siihen ei tarvitse sitä tonnin puhelinta. Niin kyllä siinä tonnin puhelimessa täytyisi silloin olla ne ominaisuudet semmosia, että kun ihminen ostaa sen hintaisen laitteen, niin se saa sillä niin kuin työkalut aika laajalti niin käyttöön, eikä sillä niitä karsitaan sieltä tonninluurista pois, kun ei mulla ole mitään käyttöä tommoselle ajattelulle.
Ja niin, sehän meillä nyt yleisestikin on meidän arvostelun lähtökohtina, niin, että sit kun puhutaan high-end-luokan laitteesta, niin siinä pitää olla sit niin kuin lähtökohtaisesti high-end-luokan ominaisuudet, että sä saat ne vähän huonommat ominaisuudet silloin, kun sä maksat vähemmän, niin, mutta silloin, jos sä maksat niin kuin nelinumeroisen summan laitteesta, niin siinä ei niin kuin kuluttajan näkökannasta kulmasta pitäisi olla hirveästi enää niitä puutteita sitten tai karsittuja asioita tai muita. Että
toi. Varsinkin kun se tallennustilakin on, siis se on oikeasti niille valmistajille tosi halpaa. Niin siis se ei maksa kuin, niin kuin yksi, en mä tiedä nyt uskalla päästä heittämään, mutta ei nyt montaa kymppiä maksa joku tera tallennustilaa. Ne vaan ottaa ihan hirveät hillot sillä toi noin, että sä saat 128 gigatavua lisää muistia, niin sä maksat jotain 100 asiaa siitä lisää, niin se on täysin niin kuin järjetöntä. Applella on ollut aina, ja muut valmistajat tekee perässä, kun kerran voivat, niin näin.
Semmoinen nyt ehkä yksi norsu vielä tästä julkaisusta, niin on toi laturiasia.
Mm.
Eli toi vielä. Tilanne on nyt siis sama kuin Applella ja Xiaomilla, että puhelimen mukana ei toimiteta enää laturia nyt tänä vuonna, ja vaikuttaa tulevan semmoinen yleinen trendi, että mä luulen, että useimmat valmistajat noissa high-end laitteissa taitaa lähteä siihen samaan kelkkaan ihan tämmöistä imagosyistä jo, että sen joutuu nyt sitten ostamaan erikseen, jos sopivaa laturia ei löydy. Itse akuuthan noissa nyt pysyy aika lailla pääosin saman kokoisena kuin viime vuonna, ja myös lataus, itse asiassa tuossa Ultrassa latausteho on jopa tippu viime vuodesta. Niin, sillä nyt on hirveästi merkitystä, koska se oli muutamia minuutteja se ero, että se oli aika turha tuossa aikaisemmissa malleissa 45 wattin tuki, mutta kuitenkin huononnut siinäkin osa-alueella. Ja toi kamerapuolelta nyt tuosta Ultrasta tosiaan vielä sen verran, että siinä tuli 4. kamera nyt viime vuoteen nähden, eli siinä on nyt 2 telekameraa, siinä on 3X ja 10X. 10X on nyt aika tosi pitkä polttoväli puhelimi. Mä muista ihan varmaksi, onko jollain kiinalaisvalmistajalla on tainnut olla jollain semmoinen, mutta Suomen markkinoilla ei ainakaan ole. Että siinä nyt on niinku entistä monipuolisempi kamera verrattuna viime vuoteen. Uskaltaisin väittää, että on johon paperilla ja mitä tiedän edeltäjämalleista, niin on yksi vuoden parhaista kamerapuhelimista ja monipuolisimmista.
Joo, mutta vähän osittain vähän kuitenkin hämmentävä julkaisu, että siis.
On, mä sanoisin niin tästä paperi ja nopean ensituntumien perusteella, että toi Ultra on niin kuin ns. Hintansa väärtti niin kuin flagship-puhelimena.
Vaikka kallis sekin, mutta se nyt
niin,
on mitä on.
Mutta kuitenkin hinta on pudonnut ja ominaisuudet on nyt niin kuin osiltaan vielä parantunut viime vuodesta pois lukien nyt se muistikorttipaikan lähteminen. Et se on niin kuin noista lähimpänä tavallaan ajaa niin kuin hoitaa roolinsa tavallaan hyvin. Et noi muut on sit siltä osin just enemmän kyseenalaisia, että nekin on kalliita puhelimia, mutta sitten niissä on niin kuin aika montakin juttua sitten jo mukana, mitkä on vähän ehkä
niin, mä voisin,
vaativalle käyttäjälle.
Mä voisin melkein sanoa, koska tämä S21 ja S21 Plussa, niin nämä tulee kilpailemaan kuitenkin vain Plus 9 kanssa esimerkiksi. Niin aika kovat, 8-7-9 on nyt S21 hinta muovisella takakuorella ja muilla rajoituksilla, niin kyllä kova kilpailu tulee siellä käymään, että mutta joo, ei mitään, Kokkoselta löytyy tuolta YouTuben puolelta ensituntumat videolla, 7 minuuttia puhdasta asiaa näistä uutuuksista omin käsin paikan päällä ihmeteltynä ja kosketeltuna, joten käykää lukemassa ne sieltä, ja myyntiinhän nämä nyt sitten tosiaan oli tulossa tämän kuun lopulla, kun ne oli.
29. päivä tulee saataville, ennakkomyyntihän jo käynnissä.
Niin, ennakkomyynti alkoi välittömästi, ja
niin, jos on nyt niinku vaikuttaa vakuuttavalta ja on odottanut julkaisua ja haluaa tuollaisen laitteen itselleen, niin se kannattaa nyt sinänsä ennakkomyynnin yhteydessä, jos suht pian semmoisen haluaa ostoksia, tulee nyt ne Buds-kuulokkeet, tulee kaupan päälle, ne nyt on ihan hyvät kuulokkeet, että siinä saa melkein 200 edut ennakkotilaa ja nyt sen sit yhteydessä, mutta
selvä homma.
Testiä luvassa tässä nyt sitten, tuon Ultran samplen pitäisi tulla tässä nyt, no ei nyt enää tällä viikolla, mutta ensi viikon aikana todennäköisesti.
Joo.
Ja sitten noi edullisemmat mallit, niin niissä menee ilmeisesti hiukkasen pidempään, varmaan muutaman viikon sisällä, ehkä tämän kuun aikana voi tulla nekin sitten vielä. Mutta heti vaan testataan nyt, kun käsiin saadaan, niin sit tulee varsinaista testiartikkeliä sit niistä.
Selvä juttu. Ei muuta kuin mennään eteenpäin. Siellä oli seuraavana sitten, tämäkin itse asiassa kyllä vielä liittyy tuohon äskeiseen, eli Qualcommilta toisen sukupolven ultraäänitekniikkaan perustuva näytönalainen sormenjälkitunnistin, ja tämähän nyt on käytössä sitten tuossa S21.
Joo, tämä on käytössä noissa S21-malleissa. Käytännössä isompi koko ja pitäisi olla nopeampi ja niin kuin enemmän dataa, eli tarkempi.
Joo.
Ja sehän nyt noissa aikaisemmissa Samsungin malleissa on ollut vähän ongelmaa, että täällä on nyt 2 viimeisimmässä sukupolvessa ollut toi vanha versio tästä, että se kosketusalue on aika pieni, niin siihen voi olla vähän hankala osua, plus että sen tunnistusnopeus ei ole ollut jo varmuus ihan samaa luokkaa kuin noissa optisissa toteutuksissa, mutta tämän nyt pitäisi ainakin niin kuin speksien perusteella sitten korjata niitä puutteita, mikä siinä ekassa sukupolvessa oli, sekin sitten nähdään käytännössä käyttötestien myötä.
Ihan tervetullut uudistus tämäkin, ihan mielenkiintoista nähdä, että miten pelittää siinä, ja tähänhän nämä nyt on, kuinka monella valmistajalla enää on ylipäätään jotain fyysistä sormenjälkilukijaa. Sonylla taitaa olla siinä kyljessä. Ja...
Tuossahan oli pieni trendi silloin, kun noita näytönalaisia, niitä tuli vähän tuohon edullisempiinkin johonkin puhelimiin, mutta nyt niitä on jopa vähän siirretty takaisin. Niin kuin, musta tuntuu, että kylkitunnistimia on tullut nyt vähän, varsinkin edullisemmissa hintaluokissa, niin on tullut vähän niin kuin takaisin päin, että niitä ei enää väkisin laiteta sinne näytön alle, mutta onhan noissa kalleimmissa kaikissa melkein oikeastaan se tuossa näytön alla nykypäivänä.
Sitten seuraavana siellä sitten AMD:n sessijulkaisu. Siellä oli kantavana teemana nyt niiden uudet 5000-sarjan apupiirit, eli prosessorit ja grafiikkaohjaimen yhdistävät piirit kannettaviin tietokoneisiin suunnattuna, eli mobiilipiirit. Ja siellä käytössä sitten 8 ydintä Zen 3-arkkitehtuurilla. Ja hyvänä puolena nyt tätä nimeä, mistä on saatu järkevämmäksi, eli aikaisemminhan AMD:lla meni sillain, että noi mobiilipiirit meni 1000 verran edellä, eli siellä oli vanhaa prosessoriydintä tai arkkitehtuuria käytössä, sikin sokin mobiilia ja työpöytäprosessoria. Nyt pääsääntöisesti on käytössä toi tässä 5000-sarjassa tätä Zen 3-arkkitehtuurin prosessoria, ja sitten siellä on tosiaan Vega-grafiikkaohjainta. Suorituskykyisin malli Ryzen 9 5980HX, 8 ydintä, 16 säijettä, boost-kellotaajuudet 4,8 GHz asti, kaikissa 16 megatavun välimuistia, L3 välimuistia ja sitten TDP-arvot 45 wattiin, ja taitaa olla saa konfiguroitua vielä korkean mallekin. Sitten sieltä tuli vähävirtaisempi 15 wattin U-sarja, ja ehkä nyt ei näistä sen enempää. Täällä oli jotain suorituskykytestejä näytetty, eli Intelin Core i9 tähän niiden lippulaiva mobiiliprosessoriin verrattuna, niin yhden ytimen suorituskyky 13% parempi, sitten overall CPU performance, eli onko täällä nyt pääsmarkkia käytetty tässä, plus 35%, ja Game Physics 3D-markin fysiikkatesti, niin 19%, eli ja ilmeisesti aika laajalla rintamalla on tulos kannettavia, tehokannettavia markkinoille nyt tässä uusilla näillä Ryzen-prosessoreillakin. Eli siellä on varmaan jatkossa pelikannettavia, niin aika lailla rintarinnan MSI-asukset, Lenovot, kaikki tämmöiset näin, niin joko Intelin prosessorilla tai AMD:n prosessorilla, koska Intel jauhaa edelleen siellä 14 nanometrissä, ja täällä mobiilipuolella sillä alkaa sillä virrankulutuksella olla ihan oikeasti merkitystä akkukestossa ja lämmöntuotossa ja melutasolla ja tämmöisessä, eli AMD nämä Ryzenit valmistetaan 7 nanometrillä, joten siellä saattaa olla luvassa sitten kilpailua, ja näitä nyt varmaan tässä kevään aikana rupeaa sitten tulemaan markkinoille eri valmistajilta. Se on vähän pidempi prosessi, kun ne sinne kannettavien sisuksiin integroidaan, ja ehkä tässä samassa yhteydessä sitten heti perään vielä mennään Nvidian sessijulkaisuihin, eli sieltä nyt tuli sitten ehkä odotetusti RTX 3060, eli se sijoittuu tuon joulukuussa julkaistun 3060 Ti alapuolelle. 339 € on suositushinta Suomessa, vähän karsituilla grafiikkaominaisuuksilla, noita CUDA-ytimiä tai karsittu pois sieltä, mutta näyttömuistia on sitten taas 12 gigatavua, kun tuossa oli 8 gigatavua tuossa TI:ssä, eli siinäkin kuluttaja voi olla vähän ihmeissään sitten, mihin ja miten nämä sijoittuu, mutta tosiaan saataville vasta helmikuun lopulla, joten mekin odotellaan sitä silloin testiin ja palataan siihen sitten paremmin testien kerran. Ehkä semmoinen maininta, että sitä 3080 Ti, mitä nyt on jotkut huhuillut ja odottanut, kun kuuta nousevaa, niin semmoisesta ei ole mainittu sanaakaan, ja fakta on, että nykyisellä 3080 saatavuudella niin mitään Ti-mallia mun mielestä sieltä on ihan turha edes odottaakaan tässä nyt lähiaikoina, että ehkä joskus sitten keväämällä tai kesällä tai syksyllä voisi olla semmoiselle mallille niin kuin järkeä julkaista.
Mitä arvelet, onko niin kuin kyse siitä, että huhut ei pidä paikkansa, vai siitä, että siellä on vaan päätetty se nyt tilanteesta johtuen, niin lykätä sitten se koko malli myöhempään ajankohtaan?
No mä vähän molempia veikkaan, että huhut ei pidä paikkaansa ja sitten on päätetty myös lykätä tästä saatavuustilanteesta johtuen, koska ei Nvidia ole koskaan julkaissut mitään supermalleja tai jotain TI-malleja tai tämmöisiä nyt niin kuin kauhean nopealla aikataululla, koska noita vanhojakaan ei ole vielä saanut. Ja ainoa merkitys sillä 3080 TI-mallilla oikeastaan olisi, että ne saisi hinnaltaan niin kuin kilpailukykyisemmän 6900 XT Radeonin haastajan siihen, että enemmänkin se olisi semmoinen vähän niin kuin nokittelu tuolla markkinointipuolella tai markkinointiosastojen puolella AMD:n suuntaan, mutta mä veikkaan, että kuluttajat olisi vaan niin kuin entistä vihaisempia, jos ei niitäkään olisi kunnolla saatavilla, joten niin kuin ei semmoista ole järkeä, ei ole järkeä niin kuin julkaista. Ja sitten arvat, kuivi asia olisi toi noin 3090 ostajat, koska siinä ei tosiaan ole niin kuin suorituskyvyllä hirveästi pelivaraa, että 3090 omistajia olisi kairattu sitten aika pahasti kyllä.
Niin, no eikö se 3090 ollut tavallaan vähän just semmoinen pakkojulkaisu sitten? Mm. Eikö siinä nyt vähän semmoinen uudelleen nimeäminen käytännössä tainnut käydä?
No siinä on, niin, se 3090 periaatteessa olisi jo voinut olla se TI ja 10% parempi suorituskyky, mutta hintaa on niin 50% enemmän, että vähän semmoinen rahastusmakuha siinä oli. Mutta joo, sieltä tuli sitten myös kannettaviin tietokoneisiin tuli RTX 3080 mobiiliversio. Se perustuu tuohon GA104 grafiikkapiiriin, mitä sitten taas toi työpöytäpuolen RTX 3080 perustuu GA102 grafiikkapiiriin. Sieltä tuli myös RTX 3070, RTX 3060, noin mobiilipiirit, ja niitä kannettavia on tulossa markkinoilla 26. tammikuuta alkaen. Ja eipä
sielläkään
parempaa suorituskykyä luvassa. Nopeasti sitten voidaan vielä mainita AMD. Tämä ei nyt ole kuluttajapuolelle, mutta noihin valmiskokoonpanoihin OEM-valmistajille jo sitten esiteltiin Ryzen 7 5800X, eli 8-ytiminen AX-malli ja Ryzen 9 5900 AX-malli vähän alhaisemmilla kellotaajuuksilla, mutta ei ole tulossa tosiaan kuluttajille myyntiin nämä, ja Threadripper Pro tulossa sitten kanssa kuluttajille saataville. Sessi-uutisia lisää. Asukselta nopealla mainintana on tullut 32-tuumainen 4K-näyttö ja HDMI 2.1 tuella, eli se on tarkoitettu noille uuden sukupolven konsoleille, ja miksei PC-lläkin saadaan nyt ajettua sitten pakkaamatonta ja häviämätöntä 4K 144 Hz tavaraa, kun tuo HDMI 2.1 kaista riittää siihen. Varmaan itse asiassa mielenkiintoinen pelinäyttö, veikkaan, että Tässä kokoluokassa nämä 4K-näytöt alkaa ihan oikeasti olemaan pelikäyttöön omasta mielestäni järkeviä, eli 32-tuumainen on tämä, joten jotain sitä 32, 34, 36-tuumaisia, kun tulisi tällä 4K:lla, niin ne olisi kyllä erinomaisia pelikäyttöön. Pelikäyttöön nämä näytöt. Sitten jos mennään tästä eteenpäin, joko se Kokkonen kaato kahvit siellä?
Joo, ihan osuu mukiin tällä kertaa.
Hyvä. Ja onko tämmöistä osumisongelmaa ollut?
No en tiedä.
Joo, selvä. Sitten Asukselta nopea maininta, sieltä oli tullut Claymore 2 näppäimistö. Tämä nyt siinä mielessä vähän erikoinen massasta poikkeava, että tässä on tämä irrotettava numpadi sitten ja muuten TKL tämä näppäimistö, tämmöinen modulaarinen. Ja sitten siellä on
Sehän oli siinä ekaankin sukupuolen mallissa, oli toi sama modulaarinen. Sitä taidettiin myydä sekä sen kanssa ilman. Ehkä tuo toinen mielenkiintoinen nyt tuossa on myös nuo kytkimet, että mä tuossa nyt koitin miettiä, että onko toi jonkun suoraan jonkun nyt tuosta kytkinvalmistajan mallistosta uudelleen brändätty, mutta kun mä en nyt muista ainakaan nähneeni ihan ton näköisiä, että voi olla ihan niinku custom.
Tää on varmaan aika, en mäkään muista, että olisi ihan, juu.
On noita jollain, mä muistan kenellä nyt, kun tossahan on siis toi rakenne tollanen, että siinä on tommonen iso reikä tuossa keskellä, eli ilmeisesti just taustavalaistusta varten, mutta tuohonhan ei sitten miinuspuolena niin kytkintä katsoa, niin tuohonhan ei sovi sitten taas niinku standardimalliset
näppäinhatut,
kun tuohon taitaa mennä tuollaisella pikkukynsillä tuonne kulmiin, että se on sitten huono puoli. En tiedä, kuinka paljon porukka nyt tuollaisia
valmisnäppäimistöihin
valmistajien niin vaihtelee, mutta jos nyt semmoinen halu on, niin ei valitettavasti onnistu.
Joo,
Ja
ei metsä
lisäksi tossakin taitaa olla vielä perus maalatut ABS-muoviset
joo.
hatut, niin
Kyllä, juuri näin.
Hinnasta ei ole tietoa, mutta voisin kuvitella, että ei nyt ole mikään ihan ilmainen kokonaisuus, että en ylläty, jos hinta on lähellä 200 kuin 100.
Jeps. Sitten toi Asukselta tullut myös sieltä pelikannettavia. Nyt ehkä tässä ruvetaan niitä käymään näitä malleja läpi, mutta täällä on tätä
samaa rautaa siellä kuin noissa, mitä nyt julkaistiin.
Niin, aikaisemmin nähtyjä näitä Zephyrus Duo, missä on tupla näyttöä, nousee tuosta näppäimistön yläpuolelta ylöspäin. Ja sitten näillä oli tämä ROG Flow X13, joka on 13-tuumainen 2-in-1 tietokone, eli kannettavan näyttö käännettävissä 360 astetta jättäen näppäimistön taakse, tehden laitteesta käytössä suurikokoisen tabletin ja mainostaa olevan pelitietokoneen. Inteliltä uutisia, siellä on toimitusjohtaja Bob Swan. Amerikkalaisessa yrityskulttuurissa netisti sanotaan, että väistyy tehtävistään, mutta tilalle tuleekin sitten mielenkiintoisempi nimi, eli tämmöinen 8 vuotta sitten viimeksi Intelillä ollut ja tämmöisen oikein vanhan koulukunnan Intelin insinööritaustaisia kavereita, eli Pat Kelsingeri. Ja Kelsingeri nyt on ollut tosiaan tuolla VMwaren toimitusjohtajana, ja muistelisin aikoinaan, että hän kun lähti Inteliltä, niin hän lähti vähän sen takia vissiin Inteliltä, että kun sitä toimitusjohtajan pallia ei hänelle aikoinaan auennut, mä en muista kukaan silloin mahtoi tulla, kun hän lähti, niin tuli uusi toimari justiinsa, ja aika lailla sitten totesi, että meikäläisellä ei nyt tässä firmassa sitten etenemismahdollisuuksia ole, meni VMwarelle toimitusjohtajaksi. Nyt Intelihän on vähän siinä tilanteessa, että kun toi piirivalmistus ja kaikki sen ympärillä on tökkinyt, eli vähän ollaan puhuttu, että kun täällä on tämä Bob Swan, joka taitaa olla vähän niin kuin tuolta talouspuolen kavereita toimarina, niin miten se tämmöisellä teknologiayrityksellä yhtäkkiä sitten onkin alkanut viime aikoina tekniikkapuoli sitten tökkiä, eli tässä on vähän veikkaa vähän tämmöinen ideologinenkin tausta tässä uuden toimitusjohtajan valinnassa, eli nyt siellä on tämmöinen vanhan Intel-koulukunnan insinööri sitten taas puikoissa, joka toivottavasti taas korjaa Intelin kurssia kohti sitten parempaa teknistä suorittamista. Ehkä taloudellisestihan Intelillä on mennyt hemmetin hyvin tässä viime aikoina, mutta ehkä pitkässä aikajuoksussa se ei ole sitten hyvä suunta, että valmistusprosessit on rikki.
Niin, mites toi Swani just, niin ehkä sitten vähän semmoista sen teknisen puolen just ymmärtämisen puutetta sitten ehkä jossain määrin
No
kokonaisuutta.
niin, no, toimitusjohtaja nyt on vaan tietenkin sillä keulakuva ja hallitushan siellä tekee ratkaisuja ja niin kuin näin, että se nyt ehkä yhden ihmisen tai toimitusjohtajan harteilla voi olla ihan niin paljon sitä vastuuta, mutta kai sekin jonkinnäköisiä päätöksiä siellä sitten tekee ja leikkaa projekteja ja jollain tavalla osallistuu siihen kurssin ohjaamiseen tai tähän ja en tiedä, ei ton kokoisessa firmassa kuitenkaan yksi ei toi mikään Steve Jobs kuitenkaan ole niin kuin persoonana siellä, että
Mutta entä jos se kuitenkin sen toimitusjohtaja X:n aikana, niin jos on ihan selvästi kuitenkin sitten ollut erilainen linja joidenkin asioiden kanssa kuin aikaisemmin, niin eikö nyt sitä aika suoraan siihen
No voi se
viittaa,
jo vähän tietty, mutta tämähän nyt ei ole ihan hirveän kauan ollut tämä Bob Swan edes toimitusjohtaja. Sieltähän lähti se edellinen, hän lähti silloin jonkun, sillä oli vähän jotain kohuakin siinä taustalla, jotain suhdekohua siinä taustalla ja tämmöistä se lähti vähinään niin pois. Tämähän oli tämä Bob Swan, oli eka väliaikaisena toimitusjohtajana, tosiaan vasta 2018 lähi, heitä on ehtinyt olemaan, on hetkonen, no 2,5 vuotta ollut tuossa noin nyt puikoissa, mutta toi joo, siis kai niillä jonkinnäköinen linja kuitenkin toimarillakin on ja näin, mutta noin iso yritys kuitenkin, niin siellä on tietenkin hallituksessa aika paljon vipuvartta sitten takana. Mutta joo, semmoinen muutos tulossa helmikuusta eteenpäin, hauska nähdä pitkässä aikajuoksussa, miten Pat Kelsingeri vie hommaa sitten Intelin suunnalla eteenpäin. Ja sitten AMD ja Nvidia molemmat kommentoinut näytönohjaajien saatavuusongelmia.
Chatissakin kyseltiin, että näkemystä. Mehän nyt ollaan tätä, tai sinä nyt varsinkin, niin jo näissä viikkokatsauksissa aika moneenkin otteeseen jo loppuvuoden aikana, niin tilannetta pyöritelty ja annettu näkemyksiä ja näin, mutta tässä yhteydessä nyt voi taas varmaan nopeasti vähän kerrata.
Niin, no se AMD-toimitusjohtajan mukaan tämänhetkinen kysyntä yksinkertaisesti ylittää maailmanlaajuisen tuotantokapasiteetin. Paitsi itse puolijohdetehtailla, niin muitakin komponentteja siellä on vissiin niin vähän vailla. Että siellä on uudet konsolit tullut, pleikkari, Xbox, sitten on tullut uudet näytönohjaimet, uudet prosessorit ja näin edelleen. Että kyllähän ne niitä nyt tekisi, niin kun porukka on jonossa kymmeniä, satoja tuhansia ostajia, niin kyllähän niitä tehtäisi tietenkin, jos voitaisiin, mutta et kyllähän se nyt juontaa juurensa sinne tuotanto-ongelmiin ja näin, että ei nuo yritykset niin kuin ei ota tahallaan tietenkään myy, että ei näissä nyt mitään kauhean tarkkoja yksityiskohtia ollut, ja tämäkin on tämmöistä ihan diipadaapaa. Yhtiö on viestittänyt kumppaneilleen toivonansa niiden hintojen laskevan suositushintatasolle, mutta ei niiden omat ilmoittamat suositushinnat ei ole kuulemma realistisia. Että se, mitä tuossa suomalaiset jälleenmyyjät saa tavaraa ostettua niin hyllyyn, niin jos siitä meinataan joku katekki ottaa näin, niin se on jotain ihan eri summia tuolta tukkuriportaasta ja valmistajaportaasta, mitä tavaraa saadaan pihalle, mitä AMD ilmoittaa, että olisi kivaa, jos se hinta olisi tämmöinen. Ei kai tuohon nyt oikein voi muuta sanoa kuin, että tuommoista aika diipadaapaa se on, mitä noi sanoo.
Samaa kuin aikaisemmin jo ollut noissa statementeissa.
Ei sieltä kukaan tule sanomaan, että tämä piirivalmistaja on syynä kaikkeen, tai tämä asia on mennyt päin hemmettiä, vaan asiaa kommentoidaan aktiivisesti sanomatta kuitenkaan mitään. Sitten Qualcomm ostaa Phoenix-prosessoriydintä kehittävän Nuvian. Kyseessähän on siis ARM-pohjasta Phoenix-ydintä, tämmöinen startup, mikä on kehittänyt toi, no niin tosiaan omaa ydintä. On aika tuore yritys, 2018 vasta perustettu startuppi. Viime elokuussa tiedottanut sen ytimen tulevan murskaavan 1-4,5 wattin teholuokassa Applen ja Qualcommin ARM-ytimet sekä AMDn ja Intelin ytimet, eli siellä on tämmöisiä veteraaneja tuolla taustalla. Itse asiassa täällä on yksi kaveri, joka, oliko se tuolla, joo, tämä John Bruno. Jos en mä nyt ole ihan väärin, niin tämä on aikaisemmin ollut tuolla Atilla töissä, sieltä kautta ehkä AMDlla, sitten ehkä Qualcommilla. Mä oon tämän herran tavannut henkilökohtaisesti toi jossain noissa Ati-AMD jutuissa ollut aikoinaan jossain noissa ylikellutuskuvioissakin osin mukana. Hän oli Atiin noita piirisarjoja aikoinaan kehittämässä. Mutta joo, kauppahinta on tosiaan ollut kavereilla 1,15 miljardia euroa, eli siellä on prosessoritiimien kehittäminen pari vuotta poikinut ihan mukavat siivut, joo. Siitä varmaan per mies, että. Mutta joo, Qualcomm on ostaja, ja Qualcommihan on Snapdragonissa tosiaan käyttänyt niiden toi ARMin melko vähän kustomoituja Cortex-ytimiä, eli ilmeisesti nyt tavoitteena olisi sitten Qualcomm toisi omiin Snapdragoneihinsa nämä Nuvian ytimet käyttöön. Mm. Ja ehkä vielä sitten tästä uutisesta eteenpäin, niin syy on varmasti hyvin paljon myös Applen uusi M1-järjestelmäpiiri, joka on osoittautunut hyvinkin suorituskykyiseksi heidän kannettavissaan ja näin.
En sitten tiedä, miten toi on. Toi nyt on kuitenkin tuollaisen aika suht matalaan tai teholuokkaan toi Nuvia, ymmärtääkseni, tai toi Nuvian Phoenix-ydin kehitetty, että kuin skaalautuva se sitten tarvittaessa, että onko toi niinku just sit vaan ajatuksena lähinnä mobiilipuolen, tai johonkin tämmöisiin hyvin kevyisiin mobiilitietokoneisiin.
En usko, että on resursseja sitten sen monimutkaisempiin ja tehokkaampiin, että tuommoisella startupilla.
Applellahan on sitten taas nyt käsittääkseni kuitenkin tavoitteena jollain aikajänteellä tässä seuraavien vuosien aikana niin saada sitten skaalat tuonne.
Kyllä.
Sinne pöytäpuolelle.
Joo, nyt eteenpäin. 5 minuuttia aikaa, että tarkkaan mietitään nyt sitten, mitä tässä vielä saadaan aikaiseksi, niin kuin meikäläisen täytyy lähteä.
Emo-levyjä on tullut nyt sitten.
Joo, siellä on nyt tullut se 590 emo-levyjä Intelin prosessoreille. Näillä nyt on niin hirveästi sillä lailla vielä käytännön merkitystä, kun prosessorit tulossa vasta maaliskuussa, mutta Asus esitellyt siellä koko repertuariaan, ROG, Maximus, Strix, TUF ja Prime-sarjaa.
Gigabyteiltakin näitä tulee, vaikka ei ole vielä uutista.
Joo, kallein malli 1 500 €, aika hyvällä hinnalla alkaa olemaan hemolevy. Ja MSI samoin siellä sitten omaa mallistoa. Siellä on Godlikea ja Tomahawkia ja gamingia ja näin edelleen. Eli näitä on tulossa sitten. Näyttää MSIllä olevan suositushinnat Euroopassa 185 € alkaen. Eli aika kova hintataso on tosiaan 999 € ja Asuksella kanssa sieltä 189 on halvimmat ja 239 €. Eli joo, 200 pinnassa on alkaen. Eli tämäkin vähän Intelia ja niiden prosessoreita tosiaan on kyllä sitä päivittämistä ja markkinaosuutta syönyt, koska AMD:llä on ollut niin paljon edullisempia noita AM4-emmolevyjä, puhutaan 100 € hintaluokasta ja jopa alle, niin kuin mitä on ollut saatavilla ihan noille suorituskykyisellekin prosessoreille. Että. Joo, semmoiset oli uutiset tällä erää.
Lyhyitä.
Videona käytiinkin jo toi teikäläisen läpi, ja nyt sitten vielä Kokkonen saa poimia tästä näin seuraavaan 3 minuuttiin mielenkiintoisimmat toi lyhyet uutiset.
Oli siellä useampikin mielenkiintoinen. Siellä nyt oli, sä oot nyt kirjoittanut Facebookiin tai Twitterin banneista.
Joo, juu, no ehkä ne nyt on enemmänkin ehkä tuolta vähän kuitenkin kanssa tuolta politiikan puolelta haettuja aiheita, mutta Yhdysvaltain presidenttihän on pannattu nyt tällä viikolla. Niin Facebook, Instagram, Twitter ja näin edelleen. Hän on vielä 5 päivää istuvana presidenttinä, sai just teille virka syytteen, että kovaa menee tietty sielläkin. Mutta joo, sitten on ollut muutenkin tässä signaali on aika hyvin singahtanut tuolla sovelluspuolella, WhatsAppin käyttäjät siirtynyt sinne, ja sitten tämä Parleri, tämmöinen Twitterin, vaihtoehtoinen Twitteri vähän tuolla Yhdysvalloissa ehkä oikeistokannattajien keskuudessa tämmöinen nettisivu kautta sovellus, Amazoni veti sieltä palvelimet irti ja näin, että vähän siellä on Yhdysvaltojen hulinoiden jälkiseurauksia nyt sitten pyykkiä pesty. Siitä voidaan olla montaa mieltä, että kuinka oikeudenmukaisesti ja sananvapautta kannattaen, mutta ei ehkä oteta nyt tässä lähetyksessä siihen kantaa.
Niin, ja sitten siinä on ehkä niinku isommassa skaalassa, ei pelkästään niinku tähän liittyen, niin yleisesti, että mitä se tarkoittaa silloin, kun tollaiset isot toimijat niinku sitten puuttuu tavallaan, mutta joo, ei ehkä nyt sitä tässä yhteydessä sen enempää. Sitten tuossa viime viikolla oli juttua, vai toisessa viikolla, niin siitä Applen sähköautosuunnitelmista, niin siihen liittyen tullut nyt Reutersin kautta uusia tietoja, että siellä olisi Hyundailla ja Applella neuvottelut valmistuksessa käytöstä. Siitä nyt ei ole ollut vielä hirveän tarkkoja detskuja muuta kuin, että Jenkkilässä olisi ilmeisesti tarkoitus kuitenkin valmistaa. Ja,
joo, kyllä.
Ja soppari olisi tarkoitus tässä kevään aikana saada aikaa.
Tuotantokin oltiin jo huhuiltu, että aloitettaisiin 2024, mutta ilmeisesti se on kohtalaisen optimistinen arvio kyllä tuosta.
Niin mä en nyt ainakin siitäkään nyt ihan tarkkaan ollut uutisessa, ja siitä on aika paljon ollut spekulointia tuossa ketjussakin, mutta mä nyt näkisin sen näin, että Applen brändin ja tavat tehdä asioita, niin mä nyt näkisin, että Apple tuossa ostaisi niin kuin lähtökohtaisesti sitä autojen massatuotantoa, know-howta ja sähköautojen, mikä sillä ne on ehkä se heikoin niin kuin osa-alue nyt luonnollisesti tämmöisenä tietokoneen puhelinyrityksenä, että joku spekuloi vaan, että Apple tekisi niin kuin brändäisi Hyundai sähköauton itselleen, niin mä en niin kuin sitä jaksa kyllä hetkeäkään uskoa ottaa huomioon, kuinka pitkään he on sähköautokonseptia kuitenkin jo kehittänyt ja minkälaiset rahat siellä on käytössä.
He ottaa sieltä varmaan tämä ensimmäiseen versioon ottaa aika lailla semmoiset osa-alueet, mitkä ei ole heille niin kuin mieluisia investoida ja kehittää. Ja
mutta just semmoisia niinku tavallaan pinnan alla kautta tuotantoteknisiä asioita, että ei niinkään tämmöisiä niinku kuluttajille asti näkyviä kovin selkeästi. Sitten, sitten oli otsikko tuossa on mainintana, että siellä OnePlus nyt jatkaa tätä niiden repertuaarin voimakasta laajentamista, mikä tässä nyt viimeisen puoli vuotta on ollut käynnissä, ja sitten tuli Intian markkinoille aktiivisuusranneke, ei ole vielä tietoa, milloin on tulossa tänne kautta, onko tulossa, mutta ei ole enää nyt pelkkiä puhelimia sillä firmalla. Sitten toi oli ihan mielenkiintoinen, toi, samalla kun Samsung julkaistu Nexus 2100, niin ne mainitsi siinä sen julkaisutilaisuuden yhteydessä, että seuraavan sukupolven piiristä tulee löytyy AMD:n RDNA-arkkitehtuuriin pohjautuva grafiikkaohjain. Niitähän oli huhuja jo aikaisemmin. Mutta
joo, siitä on huuttu jo 2019 ja nyt näyttää sitten ehkä ensi vuonna konkretisoituvan se, että ihan mielenkiintoista
nähdä. Joo. Sitten, no eipä siinä nyt ehkä sen merkittävämpiä, tuossa nyt ehkä noin tärkeimmät oli. Samsungilta tuli uudet Galaxy Buds Pro nappikuulokkeet heidän malliston huipulle nyt noiden S21-malli puhelimien julkaisuyhteydessä. Siitä voi käydä tuotesivuilta katsomassa, jos kiinnostaa.
Selvä juttu. Mikäs artikkeli sieltä oli ilmeisesti tänään oli tulossa linjoille?
Mä tässä just oikoluku ihan loppuvaiheessa Oskarin OnePlus Nord 100. N100, eli se on se kaikista edullisin malli, mitä nyt tällä hetkellä saa Elisalta 150 esimerkiksi, niin
joo.
Siitä testiartikkeli ja sitten ei kai siinä, niin me se käytiin nyt videotuotannon puolelta nyt käytiinkin läpi jo se meikäläisen Galaxy S21 ensituntumat, ja sittenhän siellä oli toinen video tältä viikolta kanssa, mikä tehtiin maanantaina sun kanssa.
Niin, siellä oli se viime vuoden läpikäyminen, mutta mehän käytiin se jo viime viikon viikkokatsauksessa.
Niin taidettiin jo vähän käydä,
2020 joo, läpi, että
jos haluaa nyt vielä katsoa niiden statsien pureskelut omaan videon muodossa, niin semmoinen on siellä kans katsottavissa. Mutta ei kai tässä nyt. Mulla on tuossa nyt varmaan se Ultra tulee mulle testiin tuossa toivottavasti ensi viikolla. Mulla on tuossa yksi kirjoitettu pari vertailutesti tuommoisista vähän erikoisemmista puhelimista, niin ollut tuossa tuommoisena sivuprojektina, niin mä katsoin, jos mä saisin sen tuossa nyt valmiiksi viimeisteltyä ennen sitä Samsungia, ja pari videoaihettakin tuossa jo lähiviikoille, just tuossa työn alla vähän sitä kuvailin jo tällä viikolla, ja
noniin, hyvä.
Kyllä tämä tästä ainakin täällä päässä. Siellä on Oskarilla nyt ainakin jonossa tuommoisia vähän edullisemman pään puhelimia, mitä tuossa ei nyt ihan ykkösprioriteetillä syksyllä päästy testaamaan, mutta niitäkin kuitenkin luetaan sitten pidemmällä jänteellä jonkun verran, niin siinä on nyt semmoisia Oskarilla muutama jonossa. Ja semmoista nyt ainakin tästä meikäläisen käsien läpi suoraan tai osittain kulkevia juttuja työn alla.
Joo, täällä on Ryzen 5 5600X ylikellotusopas tulossa ensi viikolla, ja sitten mulle tuli Kiinasta tuolta, tilasi jo uudet kytkimet siihen mun teessä itse näppäimistöön, niin semmoiset vaihdetaan siihen HotSwap-näppäimistökytkimiin. Mut joo, lisää tavaraa taas ensi viikolla ja ensi perjantaina sitten viikkokatsauksen merkeissä, joten eiköhän me pistetä tältä erää hommat pakettiin ja toivotetaan kuulijoille, katsojille hyvät viikonloput. Moro.
Kyllä, samoin. Moro.